Рафан алдында Султанхан Аққұлұлы. Жылдың қорытындысы бойынша биыл инфляцияның деңгейі 10% деңгейінде болады. Билікке жақын теле арналарға берген сұхбатында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осылай деп мәлімдеді. Бізде инфляция 8% деңгейінде тұр. Мен ойымша жыл қорытындысы бойынша 10% болады. Бұл өзге елдердің деңгейімен салыстырғанда жақсы көрсеткіш деп мәлімдеді Нұрсұлтан Назарбаев. Алайда Қазақстан экономистері мен сарапшылардың ортақ пікірінше биыл инфляцияның деңгейі 19-25% шамасында болады. Қазақстаннан капитал кетіп жатқан жоқ, бірақ капиталдың келуі де азайды. Проблема міне осы. Қазақстанның билікке жақын телекомпанияларына берген сұхбатында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, әлемде қаражат бар, оны жұмсау керек. Сондықтан да қаражат саяси бір қалыпты, тұрақты заңдар бар және инвестициялар үшін тартымды елдерге барады. Президенттің сөзіне қарағанда, Қазақстанда шетелдік инвесторларды қызықтыратын жобалар жеткілікті. Балқашта құны 3 миллиард доллар тұратын ірі жылу электр орталығын салуды жоспарлап отырмыз. Оған Оңтүстік Корея мен Жапония компаниялары қатысқысы келеді. Басқа жобалар да бар деп мәлімдеді Нұрсұлтан Назарбаев. Америка мен Ирак ақшаскерінің Иракта болуының шарттары бойынша бастапқы уағдаластыққа келді. Пентагонның өкілі тараптардың қазір келісімнің жобасын пысықтап жатқанын хабарлап, оның жай жапсарына тоқталып жатпады. Осы жылдың соңында Біріккен ұлттар ұйымы мандатының мерзімі аяқталған соң, бұл келісім ақшаскерінің Иракта одан әрі қалуының құқықтық негіздерін қалауға тиіс. Осыған дейін Ирак пен ақштың арасында бірқатар келіспеушілік, оның ішінде ақшаскерін шығарудың кестесі бойынша қайшылық болып келді. Ауғанстанның ауыл тұрғындары 17 бейбіт тұрғынның мәйіттерін Гельмент облысы әкімінің кеңсесіне алып келіп, оларды қырды деп НАТО күштерін айтады. Олардың басым көпшілігі балалар. Ауған армиясының бөлімдері мен НАТО-ның әуе күштерінің Надали ауданында тәліптермен шайқасып, бірнеше тәліптің көзін жойғанын НАТО басшылығы растады. Бірақ облыс әкімінің өкілі бейбіт халық НАТО-ның әуе соққысынан қырылды ма, әлде тәліптердің қолынан өлді ме, оны әлі анықтау керек деп мәлімдеді. НАТО-ның өкілдері қыстақ тұрғындарының айтқандарын түгелтергенін хабарлады. Ұлыбританияның қарулы күштері бас штабының жаңа бастығы болып генерал Дэвид Ричардс тағайындалды. Осыған дейін ол Ауғанстандағы НАТО күштерін басқарды, одан кейін ағылшындардың жаяу әскерінің бас қолбасшысы болды. Генерал Ричардс Ауғанстандағы НАТО күштерінің қатарын ұлғайтуды қолдайды. Оның пікірінше, тәліптерге қарсы ойдағыдай соғысу үшін халықаралық күштерінің қатарын тағы 30 мың адамға ұлғайту керек деп есептейді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Прага қаласында сәулет өнерінің тарихи ескерткіші Промысловы немесе өнеркәсіп сарайы өртенді. Зәулім сарай чех сәулетшісі Бедрих Мюнсбергердің жобасы бойынша 1891 жылы салынды. Оның жалпы көлемі 300 мың шаршы метр. Сарайда ауыл шаруашылық, инженерлік, автоколлег сынды сан алуан көрме өткізіліп келді. 1952 жылы өнеркәсіп сарайына Чехословакия компартиясының съездерін өткізу үшін күрделі өзгерту жүргізілді. 1991 жылдан кейін қайтадан түрлі көрмелер, оның ішінде Праганың кітап жәрмеңкесі өткізіле бастады. Өрт тарихи ғимаратқа айтарлықтай нұқсан келтірді. Оның ішінде сарайдың сол жақ қанаты жойылды. АқШ Әзербайжан халқын президент сайлауының нәтижесімен құттықтап, бұрынғы сайлауға қарағанда соңғы президент сайлауында демократия стандарттарына қарай ілгерілеудің болғанын атап көрсетті. Алайда мемлекеттік департаменттің мәлімдемесінде Әзербайжанда сайлау өткізудің халықаралық ережелері толық орындалмағаны айтылады. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары да дәл сондай қорытындыға келді. Олардың мәлімдемесінде ілгері басумен қатар саяси бақталастық пен баспасөз беттерінде пікірталастың болмағанын атап көрсетті. Ресми дерек бойынша сайлауда 90% дауыс алған қазіргі президент Ильхам Алиев жеңіске жетті. Жұма күні таңертең Еуропа мен Азияның қор биржаларында бағалардың өсуі байқалды. Жапонияның Никкей индексі 1.5% өссе, Еуропаның негізгі индекстері 4% дерлік көтерілді. Оның алдында Американың бас биржасында Dow Jones индексі 4% жоғары көтерілген болатын. Бірақ мұнай бағасының құлдырауы жалғасып, қазір бір баррельдің бағасы 67 долларға дейін құлдырады. Соған байланысты мұнай экспорттаушы елдердің ұйымы ОПЕК-тің мәжілісі 24 қазан күні Венада, яғни белгіленген уақытынан бір айдай бұрын өтетін болды. Мәжілістің күн тәртібіндегі басты тақырып ОПЕК елдерінде өндірілетін мұнайдың көлемін қысқарту мәселесі болатын сияқты. Бүгін АқШ президенті Джордж Буш соңғы жарты ғасырда кезеңдегі ең ауыр дағдарысты ауыздықтау үшін үкіметтің қандай шара қолданатынын түсіндіріп сөз сөйлеуге тиіс. Испанияның судьясы Бальтасар Гарсон ел тарихында бірінші болып генерал Франконың диктатурасымен 30-шы жылдардағы азамат соғысы кезінде мыңдаған адамның қырылуы мен жоғалуы жайттарын тергеуге кірісті. Гарсон адамдар жаппай жерленген 19 зиратты ашуға нұсқау берді. Зираттардың бірінде 1936 жылы Франконың үзеңгілестері өлтірген ақын Федерико Гарсия Лорканың да сүйегі табылуы мүмкін. Испанияда судьяның бастамасын әрқилы қабылдап отыр. Генерал Франко дүние салған 1975 жылдан бері елдің жетекші саяси күштері өткен дәуірдің жанжалдарын қопармауды дұрыс көрді. Қымбатты тыңдаушым, соңғы жаңалықтармен Султанхан Аққұлұлы таныстырып өтті.